valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Gjus në ruar mirë dita, unë jam Zenel Buzuku dhe ju flas nga studio e qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag, prej nga juftoj të ndisht një edicionin orës 12 nga përmbajtja cilit veçojmë. 35 shtete kanë dorëzuar në Hagë kërkesat për pjesëmarrje në procesin lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Presidenti Barack Obama ka ftuar në takime veç-e-veç liderët nga lindja afërt Benjamin Netanyahu, Hosni Mubarak dhe Mahmud Abbas për biseduar lidhur me procesin paqësor në rajon. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë forcimin e marrëdhënieve me Libinë. Kryetari komunës e Gostivarit, Rufi Osmani, thotë se duhet ndryshuar kushtetutën e Macedonisë. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të ndiqni këtë edicion, ndërsa fillimisht japim lajmet. Hagë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ka deklaruar se 35 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë dorëzuar në këtë gjykatë kërkesat për pjesëmarrje në procesin lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Pallati i Drejtësisë në Hagë është bërë ditur se në fazën e ardhshme, e cila do të zgjasë deri më 17 korrik të këtij viti, gjitha palët kanë të drejtë të paraqesin në gjykatë argumentet dhe komentet e tyre shtesë në formë të shkruar lidhur me pjesëmarrjen e shteteve tjera në këtë proces. Në fund gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do ta miratojë mendimin e saj Këshillëdhënës nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës është bërë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka ftuar në takime veç-e-veç kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, presidentin Egjiptian Hosni Mubarak dhe presidentin Palestinez Mahmud Abbas për të biseduar lidhur me procesin paqësor në lindjen e afërt. Zëvendësisht i PSB-së Robert Gibbs ka deklaruar se takimi i Obamës në Washington do duhet të mbahej para vizitës së tij në Francë të caktuar në muajin qershor. Sërish Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar gjatë bisedës me këshilltarin e presidentit të Libisë për siguri kombëtare Mustafim Gaddafi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Japim rëndësi të madhe marrëdhënieve me Libinë, ka deklaruar Hillary Clinton pas takimit në Departamentin e Shtetit me djalin e liderit libian Muammar Gaddafi. Sipas saj, dy vende do të kenë shumë raste për thellimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit. Zëdhënësi i departamentit Robert Wood ka thënë se biseda ka qenë produktive, ndërsa njëra nga temat e takimit ka qenë bashkëpunimi në sferën e sigurisë. Havan. Lideri shumë vjeçar kubanez Fidel Castro ka zvogluar shpresat për mundësinë e përmirësimit të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, duke vlerësuar se deklaratat pajtuese të presidentit kubanez Raul Castro janë keq interpretuar. Fidel Castro ka përlajmëruar se Kuba ndoshta nuk do të mund të jetë gatshme të bëjë lëshime për të ndërprerë armiqësitë vjetra me Shtetet e Bashkuara, pasi autoritetet kubaneze konsiderojnë se nuk janë fajtore për marrëdhënie të këqija midis dy vendeve. Bruxelles. Rusia ka anulluar takimin e kreut të ushtrisë ruse me komandantët ushtarak të NATO-s të caktuar për 9 maj, por planifikon që edhe më tutje të mbajë lidhje politike me aleancën veri atlantike, kanë bërë të ditur burime në Moskë dhe në selinë e NATO-s. Emisari rus në NATO, Dmitri Rogozin, ka tërhequr vërejtjen se Moskë mund të anulloj takimin me NATO nëse aleanca nuk heqë dorë nga plani për rëstërvitjen e madhe ushtarak në Gjorgji, ku vitin e kaluar ishte zhvilluar konflikti armatosur. Ndoqit lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të çështjeve ligjore në Kosovë dhe analist politik thonë se një nga procedurat e mëtej me rreth çështjes së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë çështja e argumentimit të shteteve që kanë deponuar dokumentat e tyre për dhe kundër pavarësisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se deri më 17 shkurt shtetet pjesëmarrëse kanë kohë të dorëzojnë komentet e tyre. Arton Konushet si njofton nga Prishtina.
Është bërë ditur se në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë janë dorëzuar argumentet ligjore me shkrim të 35 shteteve të ndryshme, përfshirë këtu edhe Kosovën, e në favor të Kosovës duhet të jenë 21 shtete. Ndërkaq, eksperti për çështje ligjore Kujtim Kërveshi shpjegon procedurat e mëtejme të kësaj çështje.
Gjykata do shpërndaj argumentet e secilës palë, do shpërndaj për ato që kanë dorëzuar argumentet, do të bëhet një lloj i argumentimit secilit me secilin. Zakonisht njëra palë që është në favor të çështjes së pavarësisë Kosovës, sigurisht do të argumentoj kundër anës tjetër të do thotë shteteve të cilat kanë deponuar mendimin kundër mënyrës se si është pallur pavarësia e Kosovës.
Nga ana tjetër, analisti politik Luzim Peci thot se deri me 17 korrik, shtetet pjesëmarrëse në këtë proces kanë kohë të deponojnë komentet e tyre të njëra tjetrës.
Meqense tani janë dorëzuar këto do me thonë prezentimet nga shtetet pro dhe kundër Kosovës, do me thonë shpalljes e pavarësisë nga institucionet e përkoshme, të qeverisës përkoshme në Kosovë, po dhashme do tjetë që tere me 17 korek do dorëzon komentet nga shtetet në lidhje me këtë rast, edhe pas taj gjykatës i mbetet që të deklarohet se a nëse është rast politik, atër gjykata nuk do të konsideroj vetë vetën si institucion i cili duhet merët me këtë rast. Edhe nëse vendos që kjo është çështje juridike, atër procedura do të ecë matutje, edhe do të mbarët prej punës e gjyqit se kur do të fillojnë seancat dëgjimore dhe kur do të jetë vendimi përfundimtar.
Në favor të Kosovës janë deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Çekia, Japonia, Zvicra, Shqipëria, Austria, Finlanda, Polonia, Luksemburgu, Estonia, Norvegjia, Holanda, Slovenia, Letonia, Irlanda, Danimarka, Maldivet dhe Sierra Leone. Sido që të jetë, mendimi i këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, qoftë pozitiv apo negativ, në lidhje me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk mund të zhbëjë pavarësinë e Kosovës, kanë thënë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia duhet të ndryshojë kushtetutën aktuale dhe të përcaktohet si shteti i shqiptarëve dhe maqedonasve, thot kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, i cili paralajmëron se kjo do të jetë pjesë e platformës e partisë që është duke e themeluar. Osmani thot se marrëveshja e Ohrit nuk i ka përmbushur kërkesat e shqiptarëve. Në anën tjetër, analistët thonë se ide të tilla nuk janë reale pasi shqiptarët i kanë përcaktuar të drejtat e tyre në marrëveshjen e Ohrit. Dëgjoni kronikën e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shqiptarët dhe maqedonasi duhet të arrijë një marrëveshje të re me të cilën përfundimisht Maqedonia do të definohet si shtet i barabartë i këtyre dy popujve. Deklarata është bërë për Evropën e Lirë nga kryetari i komunës së Gostivarit Rofi Osmani, i cili një herë është publicist dhe profesor universitar. Zoti Osmani thotë se marrëveshja e re do të ishte afatgjate pasi përfundimisht do të zgjidhte problemet e brendshme etnike. Rofi Osmani thotë se marrëveshja e re shqiptaro-maqedonase do të arrijë përmes ndryshimit të kushtetutës aktuale.
Mendoj se vetëm një konstituim i ri Maqedonisë si shtet binacional, me të drejtë shtet formuese edhe të kombit shqiptar krahas atij Maqedonas, dhe me të gjitha të drejtat dhe obligimet në të gjitha drejtimet, si në plan nacional, ekonomik, social, diplomatik, faktikisht Maqedonia do mund të pretendonte të bëheshte një shtet me perspektivë dhe të mund të ishte në atë rast edhe një mosër për shtetet e Ballkanit. Thjesht rregullimi deri tashëm kushtetutar, duke përfshirë edhe marrëveshjen e Ohrit, u tregui pamjaftueshëm për të ikalimin përmbajtësor të raporteve shqiptaro-maqedonase dhe për stabilizimin afatgjatë të vendit.
Rofi Osmani thotë se është e vetëdijshëm se idenë e këtill nuk do të mund ta realizojë nga pozicioni i kryetarit të komunës. Andaj edhe në prononcimin për Evropën e Lirë, konfirmoi zërat e ditëve të fundit për krijimin nga ana e tij të një subjekti të ri politik shqiptar, i cili sipas tij prioritet do të kishte ndryshimin e kushtetutës dhe ridefinimin e raporteve ndërmjet dy popujve shumicë shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kjo është një ide që do jetë me siguri pjesë e programit ton politik në një të ardhme të afërt, kur ne mendojmë të transformojmë këtë lëvizje të qytetarëve të Gostivarit në një subjekt politik i cili do të konkuron që të merë mandatin politik të shqiptarëve në Maqedoni dhe të qytetarëve të tjerë në nivel nacional, dhe më pas do të luftojmë për këtë ide në mënyrë demokratike, paqësore.
Deklarata e Zotit Osmani për marrëveshje të re mes shqiptarëve dhe maqedonasëve ka shkaktuar reagime të ndryshme, duke ndarë në qendrim edhe analistët politik në vend. Dimitar Mirçev, profesor universitar dhe kryetari i Lëvizjes Evropiane, thotë se kërkesa e Rufi Osmanit nuk ka bazë. Për mua kjo punë është kryer, një punë afatgjate me të cilën janë pajtuar të gjitha partitë politike, përfshirë dhe ato shqiptare. Andaj mendoj se iniciimi i një marrëveshje të re është jo relevante dhe jo aktuale, deklaroi Mirçev. Ai nuk beson se ideja e Rufi Osmani do të gjejë mbështetjen nga popullata shqiptare apo edhe nga ndonjë subjekt politik, duke thënë se kërkesat e këtilla ka pasur në vazhdimsi nga qarqet të caktuara shqiptare. Por i këtij mendimi nuk është jeton Shasivari, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve politike. Zoti Shasivari thotë se të drejtat fundamentale të shqiptarëve nuk janë definuar qartë me marrëveshjen Kornisë të Ohrit.
Kjo kam fjalën konkretisht për gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në nivel shtetëror dhe në nivel lokal, përdorimi i lirë i simbolit kombëtar shqiptar edhe në rrafshin qendror edhe në rrafshin lokal, përfaqësimi proporcional i shqiptarëve në të gjitha nivelet e pushtetit, si dhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me statusin politik dhe juridik të shqiptarëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me informacion kthehemi edhe një herë në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të tokës. Partia Ekologjike e Kosovës dhe ekspertë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik alarmojnë se ndotja e ajrit është e kaluar në mas të madhe. Sipas tyre, derisa në një shtet të zhvilluar të botës ndotja e ajrit lejohet të kalojë limitet e saj vetëm 18 herë gjatë një viti, në Kosovë ky limit e kalohet brenda 3 muajve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në ditën ndërkombëtare të tokës, ekspertë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe përfaqësues të Partisë Ekologjike të Kosovës paralajmërojnë dhe alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente në ruajtjen e ambientit, humbja e pritshme e jetëgjatësisë së banorëve do të jetë enorme. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, pohon se vlerat e larta të ndotjes së ajrit në Kosovë janë duke paraqitur një problem mjaft serioz në shëndetin e kosovarëve.
Brizat e suspenduara dhe pluhurit që krijohen në rrugët e kryeqytetit kontribuojnë në rritjen e ndotjes së ajrit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit të qytetarëve, duke shkaktuar kësaj probleme dhe vështirësi në frymarrje, probleme në sistemin kardiovaskular, dëmtim në sistemin imunitar, anemi dhe çrregullime të tepomurit.
Instituti i Shëndetit Kombëtar të Kosovës ndërkësh rekomandon institucionet largimin e menjëhershëm të automjeteve të vjetra nga qarkullimi, rritjen e sipërfaqeve të gjelbruara të qytetit, si dhe përforcimin e rrjetit të trafikut urban me karburante ekologjike.
Plani aksionit që duhet merret urgjentisht për shkak se çdo shtytje më tepër është ngarkesë më tepër për shëndetin e qytetarëve. Ky është raporti drejt për drejt. Në mënyrë logjike, nëse është 18 herë më arritur, logjikisht pritet që 18 herë më të rritura të jenë në sfondin e traktit respirator. Për mënyrë analoge ka gjasë që sa më ndotur që tjetë ajri, më shumë ka rastet të smundjeve të traktit respirator dhe smundjeve tjera ku ndikon ajri ndotur.
Ndërkash nën kryetari Partisë Ekologjike të Kosovës, Faruk Mujka, pohon se ndër faktorët kryesor të ndotjes e ambientit në vend, janë fabrikat ekzistuese, si që është fabrika e cimentos, Ferronikeli, si dhe termocentralet.
Ndotja e mjedisit Kosove ka arrit më mërmendja maksimumi në këto vitet e fundit, por sa qërisht e shkatrimi dhe erozioni i ambientit, si edhe i të gjitha vlerave që të ka pas ambienti në Kosovë. Duke filluar nga ndotja e arit, nga ndotja e dheut, nga ndotja e ujit.
Nën kryetari Partisë Ekologjike, Zoti Mujka, kritikon institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar karshi ruajtjes së ambientit.
Pasojat e soj do t'i shohim më herë. Rritja enorme e të sëmurëve nga kanceri, popullata vuan, do të thonë, nga hemodializa. Kushtet normale për rritjen e fëmijëve na mungojnë. Këto janë rreziqet që shihen tani.
Ndryshe dita e parë tokës gati 40 vjet më parë kishte për qëllim të bëjë protesta e parë ndërkombëtare kundër ndotjes së mjedisit në historinë e vendit. Përndirë të kësaj ditë të rëndësisë së veçantë të planetit Tokë, si në çdo vend të botës edhe në Republikën e Kosovës, do të organizohen manifestime të ndryshme, të cilat do të orientohen në sensibilizimin e qytetarëve për ruajtjen e resurseve mjedisore. Nën patronatin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, në Prishtinë tani më ka filluar aksioni me moton një qytetar, një fidan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndarje ju akujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacionave tona. 35 shtete nga bota marrin pjesë në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë për rastin e Kosovës. Barack Obama ka ftuar për takime liderët e lindjes së afërt Benjamin Netanyahu, Hosni Mubarak dhe Mahmud Abbas për të biseduar lidhur me procesin pasor në rajon. Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë forcimin e marrëdhënieve me Libinë. Kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani thotë se duhet ndryshuar kushtetutën e Maqedonisë. Kjo e përfundon edicionin e mesditës në Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa edicionin e radhës mund t'i ndiqni në orën 16:21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbajtje.